Pjesar të forcës së sigurisë së Kosovës e kanë dhirë mrekullisht të gjallë pesëvjeçaren Amsira Reken nga gjiri i nënës së saj të vdekur, voglushja po trajtohet në spitalin e Prizrenit. Tashmë lajmi ka marrë dhënë për tragjedinë në Restelisë të Dragashit, fshat në Bjeshku, 15 shtëpi të shtunë në një goditi furishëm, një ortek gjigandëbore, duke i lënë të vdekur në ngërmadha 9 antarë të familjes Reka e komunitetit Goran, të cilët u varrosën sot në Restelicë. Në ndërim të këtyre viktimave, Kosova ka pasur sot ditë zi të shpallur nga autoritetet më të larta të vendit. Afro 200 pjesar të FSK-s kanë vazhduar edhe sot operacionin e tyre të kërkimit në përpjekje për ta nxjerrë personin e fundit që dyshohet të jetë i ngujuar në ngërmadhat të shtëpisë, por deri më tash nuk kanë ndonjë informacion. Po nga Resilica bëhet e ditur se ka mbetur e ngujuar nga bora edhe një familje pesantaresh e cila ka kërkuar ndihmën e institucioneve për ushqim dhe batanie, ndërsa një ortek tjetër bore ka mbyllur rrugën Prizren, Reçan, Preval, Brezovic. Në gjithë Kosovën prej disa ditësh vazhdojnë të reshohet e borës, lartësia së cilës ka arritur mbi 1 metër në qytet, ndërsa në fshatra e vise malore edhe mbi 2 metra. Rajoni i Pejes, Gjakoves, Junikut e Deçanit, por dhe kudo në Kosovë, është vështirësuar shumë lëvizja qytetarëve, e sidomos për persona të smurë dhe furnizimi me ushqime. Fshatrat e Rugovës, të Shalës, Bajgores, Gjocajve e tjera kanë ngelur të izoluara plotësisht e të bllokuara janë edhe disa rrugë pika kufitare. Kjo situatë rënd sinoptike në tërë Kosovë ka mbledhur sot Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ku kryeministri Saçi është zotuar se qeveria është ngritur në gatishmërinë e saj më të lartë për t'u përballë me situatën e krijuar në vend.